Háttvirtur þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Ég er löngu hættur að spá þessari ríkisstjórn ótímabærum dauða ef svo ósmeklega mátur orða taka. Ég held að þessi ríkisstjórn hangi saman á einhverjum lögmálum sem eru jafnvel áður óþekkt í íslensku stjórnmálum. Miðað við þann ágreining sem hefur verið milli ríkisstjórnarflokkana og innan þeirra, þá hefði þessi ríkisstjórn auðvitað átt að fara frá fyrir löngu, en hún lifir sem minnihluta ríkisstjórn í augnablikinu og ennþá er staðan sú að hún virðist hafa þannig svona varadekk eða björgunarhringi hérna í þingsalnum sem gera það verkum að þrátt fyrir að stuðningur við hann að sé í rauninni brostina þá met ég stöðuna ekki svo að vantraust tillaga myndi fellana. Hittir hann að mál að í báðum flokkunum hljóta menn auðvitað hugsa sinn gang þegar ástandið er með þessum hætti og háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason gerir það greinilega með við færsluna á internetinu sem háttvirtur þingmaður var að vísa til hér áðan, en þar segir háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason með leyfi forseta: afleiðingin hrikalegri ágreiningur milli ráðherra ríkisstjórnar og forystu ASÍ en dæmi eru síðustu áratugi. Þrasað er og öskrast á allar staðreyndir og forsendur. Er ekki tími til að breyta verklag? Eigum við ekki betra skilið? Tilvitnu líkur. Þetta segir maðurinn sem hefur miðað við skoðanakannanir forskot og að þeir virðist verulegt forskot í væntanlegu formannskjöri innan annars stjórnarflokksins. Þetta eru þetta mjög alvarleg staða og ég hefði haldið í raun og veru að það væri stjórnarflokkunum í hag að gera hlé á þessari umræðu rammaáætlun þannig að þeir hefðu tækifæri og tíma til þess að ræða saman innan sinna flokka og milli flokkana framhald stjórnarsamstarfsins. Hugsanlega að reyna að brúa einhverjar brýr, byggja einhverjar brýr eða sleikja sárin.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis.